15 sati.
Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u prvu novembarsku emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. 2. novembar, kao što ste mogli da čujete, Međunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima i prema uznemirujućim podacima koje ste, dakle, mogli da čujete i u vestima, nekažnjivost za zločine nad novinarima ostaje i dalje vrlo visoka, te možda bolje da vas na početku ove emisije onako ljudski zamolim da praštate ako nešto ne bude bilo u redu. Šalim se, naravno, naša današnja emisija biće obojena pre svega događajima iz kulture, premda, kao što ste opet mogli da čujete u vestima, upravo ti događaji iz kulture vrlo često izazivaju razne bure, pa smo tako imali prilike da čujemo da je u Afganistanu u napadu naoružane grupe na univerzitetu u Kabulu poginulo najmanje 20 ljudi, a tamo je otvoren, verovali ili ne, sajam knjiga. Mi ćemo se danas baviti nekim mnogo lepšim stvarima, mnogo interesantnijim temama, bit će tu pozorišta, bit će tu književnosti, bit će tu vizuelnih umetnosti, nekih lepih izložbi. Za početak da vam kažem da ćemo najaviti jednu izložbu na čije se ustvaranje zapravo ne dolazi. Naime, umetnica Sandra Stojanović će izložiti od sutra svoje radove sa jednim posebnim ciljem, dakle, ona razmatra potrebe i stvarnosti u svetlu novih rizika i ona tretira dilemu da li su postavka i okupljanja u ovom aktuelnom trećem talasu pandemije stvarno vredni rizika kojima bi izložila posetioce. Dakle, ove nove okolnosti nam nose i neke nove prakse, izložba na koju se ne dolazi. Osvrnut ćemo se i na nedavno objavljenu knjigu Danila Nikolića Fragmenti o prolaznom ludilu, objavljene u izdanju Vršačkog kova. Možda za početak da vas samo podsjetim da je Danilo Nikolić bio član one nadaleko čuvene literarne redakcije Radio Beograda. Dobili smo i jednu zahvalnicu, imamo čime da se pohvalimo, najavit ćemo neke nove predstave, neke interesantne izložbe koje su u beogradskim institucijama kulture već od sutra. Za početak da vas pozdravim od strane Tatjane Kosanović, Igora Ristića, Nenada Đorđevića, Zorana Tasića i moje malenkosti Ranka Stojilović. Dobrodošli. 19:07, ovo je emisija Kulturni krugovi, Radio Beograda 2 i počet ćemo našu današnju zvučnu šetnju portretom neumornog stvaraoca, Vladana Đorđevića. To je u stvari naziv postavke koja će od sutra biti pred publikom galerije Srpske akademije nauka i umetnosti. 12 je programskih celina koje uključuju preko 100 originalnih predmeta i arhivsku građu i kroz njih će biti prikazan život čoveka koji se oprobao i bio pionir mnogih i naučnih i umetničkih oblasti u našoj zemlji. Mnogo detaljnije ćemo o sadržaju postavke i ličnosti, dakle, kako rekao smo, neumornog stvaraoca Vladana Đorđevića saznati u prilogu koleginice Jovane Milovančević.
Osnovo je Srpsko lekarsko društvo, Srpsko društvo Crvenog krsta, Društvo za gimnastiku, dao nemerljive doprinose hirurgiji, istoriji vojnog saniteta, građanskom sanitetu. Po obrazovanju doktor medicine i prvi specijalista hirurgije u našoj zemlji. Uređivao je i pisao za časopis Zdravlje, objavio brojne naučne radove iz raznih medicinskih oblasti, osnovao otadžbinu, jedan od vodećih književnih listova tog vremena. Bio lični lekar kralja Milana Obrenovića, gradonačelnik prestonice, ministar, predsjednik vlade. Vladan Đorđević celokupnim svojim životom i delom bio je jedna od najvažnijih ličnosti s kraja 19. i početka 20. veka u Srbiji. Nabrojati sva njegova dostignuća je nemoguće, ali se u jednom moramo složiti da je bio ličnost nemerljivog doprinosa za celokupnu srpsku kulturu i društvo, kaže predsjednik organizacionog odbora za pripremu obeležavanja godine Vladana Đorđevića, akademik Radoje Čolović.
On je još kao gimnazista počeo da objavljuje priče, da prevodi i da objavljuje romane. Posle toga je objavljivo istorijske romane, putopise, prevodio. Onda je radio jako puno na beogradskim poslovima kad je bio predsjednik odbora Beogradske opštine. Pa onda je bio u dva navrata ministar u vladi. Jedan put je bio ministar crkvenih dela, prosveti crkvenih dela, a drugi put je bio ministar privrede i stvorio je privredni program koji je služio kao osnova za naredne vlade za narednih 10 godina. Pa je posle toga bio 3 godine izaslanik u Srbije u Grčkoj, pa je bio 4 godine izaslanik u Istanbulu, u Turskoj. I na kraju je 897. godine postao predsjednik vlade i ministar inostranih dela.
Na preko 100 originalnih predmeta i 12 programskih celina prikazan je celokupni portret ovog neumornog stvaraoca koji je u 25. godini postao redovni član Srpskog učenog društva, a kasnije i prvi član Srpske kraljevske akademije. Značajan je i veliki njegov književni rad, memoarska proza, romani, pripovetke, drame. Bibliografija njegovih radova broji preko 500 jedinica. O njemu su pisane knjige, odbranjene magistarske i doktorske teze, održani naučni skupovi. Izložba Vladan Đorđević, portret neumornog stvaraoca, koncipirano je tako da obuhvati ona uporišna mesta rada, ali donese pred publiku ličnost jednog po svemu renesansnog čoveka, kaže autorka izložbe Jelena Jovanović-Simić.
Upravo zbog toga što su mišljenja javnosti i u njegovo vreme i danas čak među istoričarima podeljena, znači mišljenja njegove ličnosti o delu su podeljena. Ja sam nekako želela da doprem do njega, pa da odgonetnem razloge zbog kojih se on odlučivao da menja oblasti rada. I ušla sam, da kažem, čini mi se, pronašla sam tu istinu. Vladan Đorđević je bio zaista izuzetna ličnost. On se nesebično davao za ono što bismo danas nazvali opštom stvari, javno stvari, za napredak Srbije. On je pripadao generaciji romantičara, ali ni u to vreme nije bilo baš tako mnogo ljudi koji će da ulože svoje vreme, svoju radnu energiju, da ne zarade ništa. Mi danas živimo u vremenu kada je vreme novac i svi se time rukovode, pa i tada je bilo puno ljudi koji su tako razmišljali, ali on je bio neko ko je smatrao da njegova generacija nema privilegiju da se drži samo onoga za što se školovala.
Postavka u galeriji Sanu jedan je od dva velika događaja koja se planiraju u okviru obeležavanja 176 godina od rođenja akademika Vladana Đorđevića. Drugi će biti veliki naučni skup sa preko 30 referata eminentnih stručnjaka iz različitih oblasti. Do kraja godine izaći će i pet knjiga posvećenih životu i delu neumornog stvaraoca Vladana Đorđevića.
Le temps après tout n'est qu'une mesure, il mesure le temps, celui de notre usure. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps qui le mesure. Le temps, voyez-vous, se conjugue au futur, il fonce devant nous. Il brûle et il carbure, le passé n'a plus la même envergure dès lors qu'il meurt, dès que naît le futur. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure, vive la vie qui est en nous, vive l'amour, l'amour qui sème en nous, la vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps il n'en a cure. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure, vive la vie qui est en nous, vive l'amour, l'amour qui sème en nous, la vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Le temps derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps il n'en a cure.
Petnaest sati, 15 minuta. Narodno pozorište iz Leskovca dobitnik je najviše nagrada na tek završenom festivalu Joakim Vujić u Vranju. Reč je naravno o 56. festivalu pozorišnih predstava, profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić. Ove godine održano je u Vranju i prema rečima direktora pozorišta i glumca Dragana Bože Marijanovića, za najbolju dramsku predstavu u celini nagrada na sinoć završenom festivalu pripala je Leskovačkom pozorištu za predstavu Svici, a nagrada za najboljeg reditelja dodeljena je Kseniji Krnjajski, koja je režirala taj pozorišni komad. Takođe, druga predstava koju su Leskovčani radili u koprodukciji ovoga puta sa Prištinskim narodnim pozorištem, Ako se probudiš ili Kao da je važno, proglašena je za najbolju predstavu festivala Joakim Vujić. A kada smo već kod teatra, danas je u Malom pozorištu Duško Radović na konferenciji za novinare najavljena premijera predstave Kradljivci kokosovih horaha, koja će biti izvedena u četvrtak 5. novembra od 20 časova. Osim najave premijere, uručene su i zahvalnice za istaknuti rad na povećanju vidljivosti programa Malog pozorišta Duško Radović, a jedan od dobitnika je i Radio Beograd. A sada o predstavi u rubrici koja sledi Gordane Đurđević.
Predstava za decu Kradljivci kokosovih oraha nastala je na osnovu bajke naroda Lulu iz Afričke države Kongo u dramatizaciji Anđelke Nikolić i Tijane Grumić i u režiji Anđelke Nikolić. Primetili smo da na repertoaru u Beogradu zapravo i nema predstava koje su inspirisane Afrikom u meri koliko ima onih koje su inspirisane Zapadom, rekao je direktor ovog pozorišta Aleksandar Nikolić. I to je jedan od razloga što je jedna afrička bajka stavljena na repertoar. A ona se bavi, što je najvažnije, dodao je on, temama solidarnosti, empatije i udruživanja. Čujmo šta je o predstavi rekla rediteljka Anđelka Nikolić.
Ovde mi tretiramo problem prirodnih resursa, odnosno pitanje kome zapravo pripadaju prirodni resursi. Ovde reč o kokosovim orasima, za koje neko, odnosno vladar, rekao da su njegovi, što ostale životinje koje žive, koje su gladne, čini kradljivcima ukoliko žele da prisvoje nešto što je zapravo deo prirode. Tako da je to jedna vrlo, mislim, zanimljiva i važna tema. Nama su deca koje su učestvovala u nekoj samoj pripremi materijala vrlo često bila zbunjena time što se kradljivcima zovu oni koji zapravo nisu kradljivci, znači došao je neko pa je rekao da je neko kradljivac i onda mi automatski poverujemo u to. I mislim da to zapravo nije teško pretočiti u predstavu za decu, zato što su oni veoma otvoreni za, između osnovu, za neke načine koje sugeriše afričko pozorište. To je jedno živo pripovedanje, to je tradicija u kojoj se zapravo toj nekoj praksi pripovedanja i pričanja priče, igranja predstava daje možda veća uloga nego što je to kod nas slučaj. Zapravo uloga u vaspitavanju mladih ljudi i uloga u nekom predavanju vrednosti starih generacija. Znači, ne samo da je zabava i ne samo da je igranje nekih obrazaca koji su nasleđeni. Bilo nam je značajno da u ovoj situaciji kada deca i kada idu u školu su uskraćena za taj socijalni moment jer su nekako prisiljena da sede u klupama odvojeni i čim se to završi ide se kući. Tragali smo za načinom da napravimo neku zajedničku igru i neko druženje i neku radost koja pritom se odvija uz poštovanje svih mera bezbednosti.
Značajan segment predstave je muzika koju potpisuje Irena Popović.
Ono što je slično jeste to što oni isto imaju te neke kratke igrice koje smo i mi nekad davno kad smo bili mali igrali. I ja sam bila onako kao roditelj vrlo angažovana u ovom procesu zato što sam sa svojom decom pokušala da te neke pesme koje smo ovde pravili pokušam da sprovedem. I čujte, jako je teško današnje dete odvojiti od aparata i da se vratimo na taj neki pravi moment, a to je ono što smo mi radili. Što su meni, na primjer, moji roditelji pričali priču, taj narativni moment, proizvodnje zvuka, telo kao instrument. I mislim da divno ova bajka, odnosno i Anđelkina režija i koncept vraćaju u to neko arhaično pripovedanju, u nešto što je, mislim, zaboravljeno.
Glumci u ovoj predstavi su i kreatori i izvođači muzike, a to su Vladislava Đorđević, Dušica Sinobad, Marijana Vićentijević Badovinac, Marijana Petrović i Miloš Anđelković, scenski pokret i koreografija Isidora Stanišić, a scena kostim i maske Adrijana Simović. One day. Thank you.
pred nama je Slobodna zona, o tome mnogo više slušajte u sutrašnjoj emisiji Filmorama, ali ja ću vam reći da ogromno interesovanje zaista na globalnom nivou oko svetske bioskopske premijere muzičko-filmskog performansa Nick Cave Idiot Prayer vlada i da to jeste događaj koji je očigledno nadrastao tu frazu tražila se karta više. Uostalom, kao i sve što prati ovog fascinantnog muzičara. Film je inače snimljen 19. juna, neposredno posle ukidanja izolacije u Velikoj Britaniji i otvorit će slobodnu zonu, ali zbog velikog interesovanja organizovana je i druga reprizna projekcija 5. novembra u 21 čas u Combank dvorani. Najboljim kratkim filmom 11. Grim Festa, čiji je program dostupan besplatno online do 4. novembra, proglašen je kratak film o ledu britanskog reditelja Adama Lightya o promenama na Arktiku, dok je nagrada za najbolji film o prirodi dodeljena italijanskom reditelju Stefanu Petroniju za Srž drveta. I sada se selimo malo na teren književnosti i to sa velikim, velikim razlogom. Književna opština Vršac je upravo objavila knjigu Danila Nikolića Fragmenti o prolaznom ludilu. Ovu knjigu priredila je Danilova ćerka Lidija Nikolić, urednik je Mihajlo Pantić, a za vas, poštovani slušalci, prikazuje naša književna kritičarka Slađana Ilić.
Knjiga Fragmenti o prolaznom ludilu sadrži 8 poglavlja. Čine ih zapisi o Piščevom detinjstvu i ranoj mladosti u Metohiji, tom u svemu povlašćenom prostoru njegovog života i proze, iz koje se opominjemo o značaju za sve nas te srpske prapostojbine. U skladu sa samom prirodom, pre svega čoveka pa pisca, u toj knjizi su našla mesta dragocena, lirska, lepa i duhovita sećanja na bližnje, koji su svet njegovog detinjstva natopili ljubavlju, koji su bili primjer međusobnog poštovanja i koji su ga uveli u svet priče i pričanja. Iz njegovih sećanja na taj period uviđamo kako su centralne figure u njemu bili najmlađi stric, baka i otac. Svi oni, po načinu kako je o njima pisano, zaključujemo kao da su izašli iz sveta proze Branka Ćopića. Tu su i zapisi o Danilovim najdražim profesorima koji su, kako on beleži, imali izuzetan uticaj na njega. Osim što se i njih seća sa blagošću, priču o njima uobličava spisateljski sa samo za njega karakterističnim humorom. Tek napominjemo anegdotu o tome kako je osobito žalostio dva profesora. Onog iz matematike koji je, iako ga je voleo, morao da mu da nulu i onog iz srpskog jezika koji je žalio što ne postoji ocena veća od petice. Isto tako, Danilo piše o svojoj ranoj lektiri, posebno izdvajajući anegdotu o svom prvom susretu sa Nušićevom autobiografijom, a opominjući toplo i dobronamerno i ovde, kao i u još nekoliko zapisa, da smeh leči, naročito Nušićev, a da ono što čovek kroz život treba da zadrži za sebe, jeste bol. Njegov prvi odlazak u školsku biblioteku, iako po svemu drugačiji, asocira nas na doživljaj junaka Andrićeve pripovetke knjiga. Tek taj zapis, iako nije priča, podstiče nas da se iznova zadivimo majstorstvu dva velika pisca koji su zapravo na posve različite načine pisali o istom. To potvrđuju i Danilovi zapisi o Gorskom vijencu, koji je još u ranoj mladosti, a pre škole, postao njegova obavezna lektira, ona koja se u zimskim večerima uz ognjište čita starijima. Utisak koji ona ostavlja na slušaoce utvrđuje tada budućeg pisca u saznanju da su srpski narod i njegov svakodnevni život prožeti svešću o značaju časti i polaganja žrtve za slobodu, a protiv života bez dostojanstva i da sasvim blisko, kao činjenice svakodnevice, doživljavaju junake Gorskog vijenca. Na osnovu zapisa o savremenicima i prijateljima koje ova knjiga sadrži, uviđamo najpre Danilovu ljubav i duboko razumevanje za čoveka, a potom pronicljivost u razumevanju sveta, književnog života i literature. Kada sklopimo korice ove knjige, možemo s lakoćom i sigurnošću kazati da smo pročitali najpouzdaniju, najzanimljiviju i najduhovitiju istoriju srpske književnosti, da bi nam znanja koja smo čitajući je stekli mogla vredeti i na ispitu kod nekog strogog profe, ali i na pecanju. Dela Danila Nikolića pripadaju najznačajnijim ostvarenjima savremene srpske književnosti. Pored njih napisao je najlepše stranice o priči, o značaju čuvenih književnih dugmadi, poput onih za rukave sakoa, bez kojih priča ne bi mogla biti priča. Sada je pred nama i ova knjiga. Iako u svojoj skromnosti, nepretencioznosti i velikom književnom gospodstvu, sve to sigurno nije činio samo zbog jedne rečenice, koju bi izgovorila kakva književna porota, kritičari, savremenici ili pak čitaoci, mi je moramo kazati. Jedan je Danilo Nikolić, čovjek i pisac koji nas je s čistotom dečaka, onog iz Vitomirice, iz Metohije, sa Belog Drima, Tom Sojerovski učio najvažnijim stvarima u životu.
Beograd 2.
Eko. Novembar, mesec muzike, drame, igre, komedije.
Opera i teatar Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susredanja. Happy Day, 30. oktobar.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Filmski festival, slobodna zona. Šuma, zaustavimo pohlepu koja jede naše drveće. Razlog zbog koga skačem je fascinantan prozor u svet osoba sa autizmom. Nikad, retko, ponekad, uvek. Toni Morrison, Delovi mene.
I love Toni Morrison, because she's not afraid to be black.
Gagarin, kosmos, bunt i prva ljubav u getu. Od 5. do 10. novembra u bioskopima i online.
Eko.
Muzej savremene umetnosti u Beogradu trese, pa neću reći nekakvo neslaganje, ali ovih dana je zaista u fokusu pažnje javnosti, zato što je, kao što verovatno znate, ostao bez rada Toplina umetnika Zorana Todorovića radi izgradnje muzejskog kafea, uprkos protivljenju kustoskog tima, i taj kustoski tim je tražio od vršioca dužnosti direktora Viktora Kiša da odustane od tog plana i oni su izrazili oštro neslaganje povodom plana vršioca dužnosti direktora o gostovanju izložbe venčanica Jean-Paula Gaultiera. S druge strane, danas je saopšteno da je evropska premijera izložbe Ljubav je ljubav, radost venčanja za sve Jean-Paul Gaultier, biće otvorena 21. novembra u Muzeju savremene umetnosti Beograd. Po ugledu, kako je rečeno, na najveće svetske muzeje, Muzej savremene umetnosti će ugostiti jednog od najpoznatijih dizajnera svetske modne scene, na čijoj će izložbi biti premijerno predstavljeno 8 venčanice. E sad, na sve ovo je reagovalo i Ministarstvo kulture i informisanja povodom informacije da se u enterijeru muzeja izvode unutrašnji radovi bez saglasnosti Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković pozvala je nadležni zavod da utvrdi tačno stanje na terenu. Navodi se da je ovaj muzej više od 10 godina bio zatvoren, a da je, eto, ministarstvo dužno da vodi računa i da štiti kulturna dobra, spomenike kulture sa svim nadležnim institucijama u Republici Srbiji, kao što je ministar kulture i informisanja i učinilo u ovom slučaju, te je Zavod za zaštitu spomenika kulture danas naložio Muzeju savremene umetnosti da i izmešteno vrati u prvobitno stanje u roku od 7 dana. Pratit ćemo kako će se ova situacija razvijeti, a do tada vam najavljujemo otvaranje jedne izložbe koju u stvari ne možete posjetiti. Nećete moći da mu prisustvujete, budući da će to otvaranje izložbe Reci mi šta želiš, šta stvarno želiš, Sandra Stojanović u galeriji Remont, da će ono biti održano od 19 časova, ali isključivo na Instagramu, na profilu Remont galerije. Online otvaranje nastalo je iz obzira prema pandemiji i potencijalnom zaražavanju i ono će predstavljati vođenje praktično kroz izložbu u razgovoru između umetnice i kustosa izložbe, ali će umetnica i neposredno odgovarati na pitanja, na komentare, na emocije koje publika bude postavljala putem Instagrama. Evo što je Mirjani Bobi-Stojadinović juče rekla samo autorka uoči večerašnjeg otvaranje izložbe, dakle Mirjana Boba-Stojadinović i Sandra Stojanović.
Koncept Tell me what you want, what you really, really want, ili Reci mi šta želiš, šta stvarno želiš, je zapravo izlaganje jedne grupe radova koja se bavi problematizacijom novih potreba, novih realnosti, nekih novih tenzija koje nastaju usled toga da želimo da budemo društveni, ali s druge strane da to sa sobom nosi neke nove opasnosti sa kojima do sada nismo imali prilike da se susretnemo. S obzirom da su u pitanju nove okolnosti sa kojima se susrećemo, postoje smernice kako da se ponašamo, međutim, dosta prostora je ostavljeno interpretaciji i mene zapravo zanima taj neki prostor nedefinisanih odnosa i novih tenzija koje nastaju upravo u naše potrebe da budemo u blizini drugih ljudi i nekih dodatnih rizika koje do sada nismo imali prilike da iskusimo. 2020. godina je za mene lično bila teška, kao što pretpostavljam za gomilu drugih ljudi. Bilo je puno izazova, bilo je puno lepih momenata, ali naravno puno trenutaka gde sam se osetila i sama i proživljavala sam određene emocije koje do sada nisam mogla da artikulišem. Ova izložba je zapravo pokušaj da artikulišem te tačke dodira, tačke gde se osjećamo sami, ali u isto vreme nešto što delimo sa drugima. Ceo niz radova koji je izložen zapravo se bavi tom tankom linijom između intimnog, ličnog i javnog. Naime, nove regulacije, nove preporuke i tako dalje utiču na naše odluke. Gotovo smo svakodnevno izloženi novim prioritizacijama, moramo da donosimo odluke koje se tiču toga da li ćemo se izložiti opasnosti ili ne. I to utiče na naš mentalni prostor, emotivni prostor i prosto proživljavamo određene stvari na drugačiji način. E sad, s obzirom da su to nove okolnosti u kojima se nalazimo, za mene je bilo zanimljivo da ih mapiram, da ih na neki način artikulišem i predstavim u vidu materijalnih radova.
Kako izgledaju izloženi radovi?
Sami radovi su u stvari skup instalacija, haikua, dokumentarnih fotografija. Možemo ih grupisati u neke tri celine. One su zapravo moj pokušaj da artikulišem kako se osjećam na ovaj način, ali da nekako mapiram paradokse u vezi sa kojima možda i ne znam kako se osjećam. Takođe, u pitanju su tenzije između ličnog i javnog, odnosno na koji način javno uplivava u lično. Jedan od radova je video rad jednostavnog čina disanja dvoje ljudi jedno drugo. I u pitanju smo ja i moj sada već bivši partner, koji je poreklom iz Švedski i koji je došao iz nekakve okoline koja je imala potpuno drugi set pravila i kulturološki odnos prema pandemiji, te naš susret u nekoliko navrata zapravo bio rizik sam po sebi. Iz tog nekakvog rizika javila se ceo set novih okolnosti i prostora za sukobe, prostora za neslaganja i slaganja i sve to na kraju rezultiralo raskidom, ali zapravo nama je najzanimljivije bio moment toga kako jedan čin bliskosti i intimnosti zapravo može da predstavlja rizik ne samo za nas, već i za ljude kojima smo mi izloženi. S druge strane, sam čin disanja u ovom trenutku korone nije preporučiv i onda se zapravo postavlja pitanje prioritizacije. Kome zapravo dozvoljavam da diše i šta je ono suštinsko i šta je ono što mora biti otklonjeno u svakom životu. Tako da jedan od radova zapravo problematizuje međuljudske odnose, konkretno ljubavnu vezu između dvoje ljudi iz različitih sredina i zapravo otvara jedan ceo svet novih pitanja i poteškoća da veza koja je do sada funkcionisala long distance i periodično zapravo više ne može da opstane.
Ljubav u vreme korone.
Ljubav u vreme korone, ali u isto vreme i na neki način čišćenje životnih okolnosti svega što zapravo nije ono što treba da bude. Tako da mislim da zapravo dosta zanimljiv koliko god izazovan period, dosta je zanimljiv za nas za promišljanje toga šta nam stvarno u životu treba i šta je stvarno kvalitetno u našim životima. Mislim da je ovaj kao poseban akcenat na zdravlje i poseban akcenat na opasnosti sa kojima se susrećemo, zapravo nas je stavio u tu jednu situaciju koncentrisanog napora i promišljanja ko smo, šta smo, sa kim dolazimo u kontakt i na koji način se ponašamo kada smo na javnom mestu.
Nakon online otvaranja od sutra izložbu Sandre Stojanović možete da obiđete u galeriji Remont do 20. novembra radnim danima.
Yeah.
I ove godine će biti dodeljena nagrada Zlatni suncokret, koja, kao što znate, se dodeljuje za najbolje književno ostvarenje na srpskom govornom području u žanrovima romana, pripovetke, poezije, književne kritike, eseja i književne publicistike. Žiri će raditi u sastavu Dragan Jovanović Danilov, inače on je bio i dobitnik nagrade, ako se ne varam, 2005. godine, Dragan Babić i u svojstvu predsjednika Vladimir Gvozden. Žiri poziva i izdavače i autore da blagovremeno pošalju po tri primjerka naslova kojim konkurišu za nagradu najkasnije do 30. novembra i sve informacije u ostalom možete naći i na internetu. A izložba radova Vladimira Lalića You See Through Me otvorena je u maloj i u velikoj sali kulturne stanice Svilara u Novom Sadu. Posle brojnih zaista izložbi u Parizu, Singapuru, Njujorku, Trstu, Beogradu, umetnik se novosadskoj publici predstavlja jednom novom serijom radova na pleksiglasu. Oni do sada nisu izlagani, a sa njim je razgovarala koleginica iz Radio Novog Sada Isidora Bobić.
Kako je to došlo do saradnje vas i kulturne stanice Svilara?
Desilo se tako da u stvari Vladimir Marinković, koji je direktor Francuskog instituta ovde u Novom Sadu, pratim moj rad još kad je radio u Srpskom kulturnom centru u Parizu, kada sam ja izlagao samostalno, i to tada, mislim da je to bila 2013. godina, kada sam dobio rezidencijalni boravak u Cité International des Arts. Tada je Vladimir primetio moje radove i evo godinama kasnije on prati moj rad i sad je ponudio tu neku vrstu saradnje, hajde da napravimo nešto ovde prvo povodom 15-godišnjice Francuskog instituta u Novom Sadu, a potom, pošto se to pomerilo u stvari na digitalni novembar, što je nešto što je manifestacija koja se dešava u stvari u celom svetu preko Francuskog instituta. Zadovoljan sam veoma ovim saradnjom, jer Vladimir na prvom mestu, koji je bio i više nego i odgovoran i profesionalan, i on oseti tu dobro taj senzibilitet šta je umetnost koja je jaka, opet ne toliko popularna zbog možda nekih malo uznemirujućih prizora, a opet s druge strane Vladimir je takođe i muzičar, isto kao i ja. Ovi novi radovi upravo i nose, pored vizualnog, i audio zapise koji čine jednu vizualno-muzičku instalaciju.
Kada je u pitanju vaša poetika, hajde da pođemo od te vaše sintagme, uznemirujući prizori. Ka čemu se vi to odnosite subverzivno?
Da, ja sam iskoristio taj termin možda sad smelije nego što inače radim, samo zato što postoji već neki intervjui gde su ljudi tako karakterisali to je kao umetnost uznemiravanja. Ja to iskreno ne osjećam tako. Ja ne radim dela koje radim radi šoka i radi neke provokacije, osim provokacije ka samom sebi. Znači, ja ono što crtam i ono što izlazi iz mene je neka unutrašnja potreba. To je nešto što ponekad jesu strahovi, ponekad jesu neka vrsta prizora koje postavljaju pitanje, koje možda ne daju odgovor, ali postavljaju pitanja i podpitanja. I ja mislim da je to i poenta ono umetnosti, da umetnost nije ona matisovska, da se čovjek uvali u fotelju i uživa posle posla. Za mene je nešto što treba da uzbudi čoveka i da pokrene neka pitanja. I to je nešto što verujem da je deo mog bića.
Odmah se na prvi pogled vidi da vi tako radite iz stomaka, ali opet upućujete na neka društvena pitanja, na neke društvene probleme, ali možda ne neke koji se tiču sada isključivo savremenog vremena, nego nečega što je u ljudskoj prirodi od vajkada.
Da, to nešto što je iskonsko, primordijalno i neki ti arhetipi, u stvari, je nešto što je u mojim radovima. Sad, to jeste nešto što postoji već neko vreme i crtež je ono što svakako objedinjuje sve moje radove. Ovde je sada drugačija jedna stvar i tu premijerno novosađeni mogu da vide, to su radovi na pleksiglasu. Znači, ja sad više ne koristim papir u ovom slučaju, već koristim taj transparentan materijal koji daje tu igru slojevitosti, kao što i mi sami jesmo slojeviti, kao što um jeste slojeviti, kao što umetnost treba da bude takva. I samim tim postoji još igra senke, zato što postoji propusni i nepropusni delovi. Ja sam shvatio da u stvari taj sukob transparentnosti, to jest ništavila, pošto u nekom trenutku kada to nije više ni beo papir, ni crni papir, to je jedno ništa, vuče na nešto što jeste iz mog djetinjstva i neki strah od smrti, strah od toga da shvatim šta je to ništa. I to mislim da u ovim radovima upravo i radim, gde postoji jednostavno sukob života i ništavila. Ja baš namerno koristim ceo taj vrtlog svih simbola i tu slojevitost, gde ljudi u stvari mogu da čitaju to na različiti način. I Mihajlo Pantić, naš poznati pesnik koji otvara moju izložbu, on je baš i rekao, izvolite, uđite i oglednite se u gledalim.
Bio je to umetnik Vladimir Lalić. Da kažemo da Institut za umetničku igru iz Beograda i Udruženje za afirmaciju baletske umjetnosti i savremenog plesa Živimo balet iz Sarajeva organizuju prvu međunarodnu Zoom konferenciju Edukacija u savremenoj igri i modernom baletu na prostoru bivše Jugoslavije. Ova konferencija će biti organizovana od 6. do 8. novembra i tokom 3 dana trajanja učestvujeće koreografi, predavači, igrači, stručnjaci iz svih polja umetničke igre i Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije, sa ciljem pre svega razmene mišljenja i iskustava u svojim sredinama. Dakle, eto kako nas okolnosti teraju da se nekako prilagodimo i da, eto, makar u virtualnom okruženju, ipak da razmenjujemo mišljenja i iskustva. Ovo su bili Kulturni krugovi, prvi novembarski ili drugonovembarski ako tako želite. Sa vama su bili Tatjana Kosanović, Igor Ristić, Zoran Tasić, Nenad Đorđević i Ranko Stojilović. Slede najnovije vesti Radio Beograda 2, a potom i emisija Ars Sonora u kojoj možete da čujete najnovije aktuelnosti iz muzičkog života Beograda i Srbije. Hvala vam i do slušanja.